Ich bin Heike und ich bin Journalistin.
I am David and I'm a doctor.
Mina olen Indrek ja ma olen arhitekt.
Meid on miljon. Miljon Lexuse hübriidi omaniku üle kogu maailma on valinud vaiksema, sujuvama ja tõhusama tee. Pea pool Eestis müüdud hübriidautodest kannavad samuti Lexuse nime. Ja nüüd on meil Lexuse hübriidmudelitele miljonit väärt pakkumised. Vaadake Lexus.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tere jälle. Täna on kolmapäev, 23. november ja eetrist tagasi vaade. Minu nimi on Tõnis Eriloit. Need olid vahest kõige raskemad päevad Eesti uuemas ajaloos, kui täna 1918. aastal ilmus ajalehtedes ajutise valitsuse peaministri Konstantin Pätsi ja sõjaministri Andres Larka üleskutse Eesti Vabariigi kaitsjatele. Ida piiri on ähvardamas enamlaste vägivalla valitsuse võitlussalgad. Kui enamlastel korda peaks minema üle Narova jõe Eestimaa piiridesse tungida, siis tähendaks Eesti Vabariigile ja tema elanikudele kõige tõsisemat hädaohtu, hävitust, korralagedust ja üleüldist veresauna. Ajutine valitsus on kindel, et Saksa sõjaväed, kelle hooleks on antud Eesti idapiiri kaitsmine, oma kohust vana vahvusega täidavad. Nende kõrval on ajutine valitsus Eesti Kaitseliidu mehi saatnud. Esimesed pataljonid Eesti rahvaväest, kes vabatahtlikuna kokku astunud, saadetakse võitluse rinda kaitsele abiks. Eesti rahvaväe kokku kogunemine peab nüüd tulise kiiruga sündima. Kõik võitluse võimelised mehed ilmugu silma pilk oma maakonna linnadesse rahva väkke. Iga julge mees Eestis, kellel vaba Eesti riigi saatus, oma kodu, oma perekonna ja omaste elu ja julgeolek kallis, astugu ajaviitmata Eesti rahva väe ridadesse. Maakaitsjad teadku, et vaba Eesti tahab ja oskab iga ohvrit, mis Eesti riigi kaitsmiseks toodud, õieti hinnata. Peaks võitlus Eesti riigi kaitsmiseks kellegilt elu võtma, ehk tervist nõudma, siis tõutab ajutine valitsus pühalikult Eesti kui ka Saksa sõjameestele, et Eesti vabariik ennast kohustab langenud sõjameeste perekondi ja viga saajaid ennast, kui ka nende omaste tuleviku rohke riigiabi läbi kindlustada. Ajutine valitsus ootab kindlast, et praeguselt tõsisel silmapilgul iga mees oma kohust täidab, oli selles pöördumises ja ülekutses öeldud. Pöördumise põhjuseks olid esimesed paugud vabadussõjas, kui venelased üritasid valutada Narvat. 22. novembril nimelt oli mõnesajane salk Narvat rünnanud, kuid löödi sakslaste poolt Kaitseliidu toetuselt tagasi. Väkke oli aga vaja ikka rohkem mehi, sest venelastel oli Eesti ja Läti valutamiseks valmis kaks diviisi, umbes 9000 püssi mehega. Saksa vägede kauases viivimises Eesti pinnal ei saanud ju ka esimese maailmasõja lõppedes kindel olla, kuigi 22. novembri päevaleht toob ära lepingu, mis Riias sõlmiti Baltimaade jaoks määratud Saksa riigi peavoliniku August Winnigi ja ajutise valitsuse esindajate vahel. See määras, et ülemat riigivõimu Eesti etnograafilises piirkonnas teostab ministeerium ajutise valitsuse kujul, kes vastutab maapäeva ees. Kogu valitsemine selles piirkonnas läheb Eesti valitsusasutuste kätte ja raha, mille sakslaste idapanka ja teistesse rahaasutustesse mahutasid riigi ja kogukonna ametid, lähevad samuti Eesti võimudel üle. Kuni Saksa sõdurid Eestisse jäävad, ei ole neil õigust valitsuse administratiiv asjadesse sekkuda, aga maavalitsus hakkab koostöös sõjaväelaste teenistuskohtadega ka nende korterite ja söögi eest muretsema. Vägede lahkumisest tuleb Eesti valitsus teadustada. 24. novembril kuulutati Virumaal välja sunduslik mobilisatsioon, sest vabatahtlikult piisavat arvu mehi kokku ei saadud. Usk Saksa vägede vankumatust tahtest Eestit kaitsta õlmitses aga ikka veel ajalehti tsiteerides. Rohkesti räägitakse Saksa vägede lahkumisest ja sellest, et see Narva juures juba sündinud on. Meil on teada, ja sellest kirjutas ka kohaliku Saksa soldatite nõukogu leht, et Narva ümbruskonnast Elsassist ja Reini järjest pärit olevad mehed ja vanemad maakaitsemehed koju saadetakse ja et nende asemele nooremate meeste salgad tulevad. Nii ei ole siis see mitte vägede lahkumine, vaid ainult ümber paigutamine. No väide ei pidanud siiski paika, nagu juba mõne päeva pärast nähti. 27. novembril moodustati uus ajutise valitsuse koosseis. Konstantin Päts võitis lisaks peaministri portfellile enda kätte ka sõjaministri oma. Ja samal päeval kuulutati välja ka mitme aasta käigu meeste sundmobilisatsioon. Ajutise valitsuse koosseis pidi ka juba järgmisel päeval teatama. Neljapäeval 28. novembril hakkasid Jamburgi poolt Vene väesalgad ilma sõja kuulutamiseta ja ilma ühegi seletuseta Eesti Vabariigi piiridesse tungima. Selle sõjakäigu otstarbest on ajutisel valitsusel ainult nii palju teada, et Vene põhja sõjaväe ülem on neil päevil oma sõjavägedele kõne pidanud, milles öelnud, meil on nälg suur, aga Baltimaadel on vilja küllalt. Läheme ja võtame. Et selle sõjakäigu otstarbeks meie maa vilja ja toiduainete röövimine on, seda tunnistavad ka vangi võetud venelaste seletused. Kui meie ise ei taha nälga jääda ja sõja rüstamise ning laastamise tallermaaks muutuda, siis peab Eesti rahvas koguma jõu kokku võtma, et röövli kombel ja röövli mõtetega maale tunginud Vene väesalku tagasi lüüa. Ajutine valitsus teeb kõik, mis võimalik, et ka väljast poolt sõjalist abi ja toetust saada. Narvat paraku see enam ei päästnud. Kesknädala öösel oodati enamlaste peale tungimist ja sakslaste teadete järele pidi peale tungijate maleva 4000 meest suur olema, kuna meid, sakslasi ja kaitseliitlasi, umbes 2000 oli. Öö läks siiski rahulikult mööda, aga 28. novembri hommikul, kui juba valgenema hakkas mõni minut enne kuut, käisid esimesed suurtüki paugud, kirjutab päevalehes üks Narva lahingust osavõtnu. Varsti algas püssi ja kuulipritsi ragin. Kreenholmi lähedal olid enamlased seda silmast pidades, et vahtisid kaitsete poolel oli vähesel arvul. Öösel 5-600 meest üle Narova saanud saata. Kõik need olid teise Viljandi kommunistlise polgu mehed, eestlased ja enamasti narvalased, mõni tallinlane ka, kellele siin kõik tuntud ja kellele linnakaitsete ja kuulipritside arv ning isegi patareide asukohad teada olid. Need üle jõe tulnud mehed olid tuntud enamlase Jaan Sihveri juhatuse all ja püüdsid meid ühes patareidega ümber haarata. Tuli äge võitlus. Püssid läksid kuumaks käes ja meie võitsime, kus üles meie kaotused nimetamisväärsed ei olnudki. Keegi ülejooksik või ümbrus elanik teadis tõendada, et üle jõe tulnud enamlased pea kõik langesid ja koos nendega ka Sihver. Kella 11 ajaks suudeti ka mujal enamlaste kallale tung tagasi lüüa, kus üles peale tungijais 1000 meest surnute ja raskesti haavatutena joa väljale maha jäid. Kõik nad olid häis riietes, uued sinelid, pahpahad, vaitpüksid ja nii edasi. Suurtükkide tuleandmine kestis aga linna peale edasi ja nagu rääkida teati, juhtinud tuleandmist andmelt ise. Asi oleks siiski kõige paremini lõppenud, aga sakslased said teada, et Narva jõesu juurde ilmunud venelaste laevad. Aurora, mõned miinipaadid ja 3 transporti inglise lippu all. Nende pealt tehtud dessant umbes 1000 mehe suuruses ja lätlaste ning venelaste seas olla ka internatsionaalne pataljon kirgiislasi. Kohe rutasid sakslased oma patareisid ja moonavuuri ära vedama, niisama ka kuulipritse. No meile on iga käsk taganeda, sest mõtet olnuks paarisaja mehega ilma kuulipritsideta vastu hakata. Kella 2 ajal hakkasid viimasedki sakslased lahkuma ja lasid enne seda 3 Narova silde õhku, kirjutab Narva lahingust osavõtnud päevalehele. Teade Narva langemisest levis kulutulena üle maa, täites kõiki tõsise murega koduma saatuse pärast, kirjutab August Raksmaa oma lühikeses vabadussõja ajaloos.